सर्वेश्वर तुमचे सवे असो,
तुमचे सवे असो।
सांजवां प्रमाणे येशु ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता। हांव खरी दाखवल आनी म्हजो बाप थोटा माली, म्हजे थंय आसून फळ दिनातल्लो हरियेक फांटो तो कातरन घालता, आनी फळ दिता तो हरियेक फांटो सड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण भेंडता। तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिपात येदोळस भेंडोवन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात। तुमी म्हजे थंय एकवटन रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो। जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात। वय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे। जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात। म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्यां बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो, तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात। तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां तें मेळटलें। तुमी यथेस्त फळ दिवन म्हजें शिस्त म्हण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता। देवाचे उतारये
आपणी तुका क्रिस्त।
म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीन, दोन संगती आज आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता। हवेलाची सांतेरेज आमची सुदारक कर्मेलितांची ज्या जन्मसप्तादी येवच्या व पांचवी जन्मसप्तादी येवच्या वर्सा आनी त्या पसून इल्ली तयारी करनासांव, तिच्या जिनियेचेर इल्लीशी दिश्ट घालनासांव। आनी एका भशेन बाळोक जेजूक मान कर्ण आमी आसांव, ताची आशिर्वादां आमी जोडूंक हांगासर आयल्या। आयच्या ह्या दिसा तर आविलाच्या सांतेरेसाक आसली ती मागण्याची उर्बा, ती देवा थंय आसली ती सळावळ आनी देवाच्या शब्दाची ती तान आनी भूक, हाचेर इल्लोसो आमी आज नियाळ करता। आनी अशें बाळोक जेजूक आमी मान खंडीत करता। तर मुगाच्या भावां भयणीनो, ही मागण्याची सळावळ म्हणटा आमी, मागण्यांत आसची ती देवा कडेन आमची सळावळ, ती मोगाची सळावळ। मोगाची सळावळ कशी सुरू जाता? पयल्या सुवातेर ताच्या सांगातांत या ताच्या हजारपणांत आमी आस जाय, ताच्या सांगातांत ताच्या हजारपणांत आमी आस जाय। तर दोगां काजरी जोडी ना जाल्यार तरणाटी हांचे मदें कशी एक मोगाची सळावळ सुरू जाता? पयलें तीं एकामेकाक मेळटात, मेळ्ळ्या उपरांत एकामेकाची वळख जाता, वळख जाल्या उपरांत एकामेका थंय तांचे मुखल्या जिविताचे अत्रेग ना जाल्यार तांचें सुख दूख आनी सगळें एकामेका तीं सांगतात, आनी अशें तांचो संबंद लक्षिल्लो जाता। आनी निमाणें जर तर तांकां खुशी ती एकामेकां समर्पण दितात. अशेंच मोगाच्या भावां भयणीनो, आमचे मदें आनी देवा मदें एक संबंद आसूंक जाय, एक संबंद आसूंक जाय. देवाक आमी मेळचे, देवा कडेन ती तो संबंद चड आनी चड आसा करीचे, ताचे कडेन उलयचे, वो मोगाचो संबंद वाडचे आनी आमकां आज देवा समर्पण दिवन त्या मोगांत आमी जियेसय. एक ल्हानशी एक काणी आमी आयकल्ली, थोडे पोटी इल्लीशी सोडोवने जाल्यार जायत, पूण आयकल्ल्या बरी हांव ती तुमकां सांगतां. ह्या घडली गजल या एक संगत ती जावन आसा अशी. तें एक ती एक पार्टी, तातूंत त्या पार्टींत जायते गावपी नवार्दीक गावपी आसले. आनी ह्या पार्टींत एक मनशाक या ता ती पार्टी एरेंज केल्ल्याक एक प्रेरण आयलें आनी ताणें सांगलें, आतां पवित्र पुस्तकांत सोमी म्हजो गोवळी म्हणलें किर्तन आसा. पवित्र पुस्तकांत सोमी म्हजो गोवळी म्हणलें किर्तन आसा. तुमच्या पैकी कोणायकी हें किर्तन गावूंक म्हण आसा जाल्यार ताणें मुखार येवयेत. ते दळा गांवची एक नावार्दीक गांवपीण थंयसर आसली. ही मुखार आयली आनीक इतल्या सोबीत थाळ्यान तिणें तें गायलें. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना, पांचव्या सोरवाक तो म्हाका उन पायता, सोबीत कर तिणें गायलें. आनीक हें गावन जाता आसतना सगळ्यांनी थाळयो पेटलो, केदो व्हडलो संतोश लोकांक. आनी इल्लोसो वेळ सकड मावून जालें, उपरांती वस हें कितें मिटींग ना जाल्यार ती पार्टी एरेंज केल्लो, परतून आयलो. आनी कोणाकी येवन हें गायन करूंक म्हण आसा जाल्यार, हें किर्तन गायन करूंक म्हण आसा जाल्यार मुखार येवं दी. थंयसर एक याजक आसुल्लो, पास्टर याजक, आनी तो मुखार येता आनी तोय तेंस गायन करता. ताळो त्या स्त्रियेच्या ताळ्यांत इतलो बरो नातल्लो जायत, पूण ताचें गायन मात इतलें सोबीत. लोकान ताळयो पेटल्यो, ताळयो पेटल्यो, ताळयो पेटल्यो, अखेरच जायनात. आनी ह्या वेळाचेर ती नावार्दीक गांवची गाय गावपीन म्हणटा, हांवें इतलें बरें कर्ण हें गायन केलां गायलां आनीक म्हाका चिंतल्यो थाळयो पेटूंक नात, आतां आनीक लोक पेटूनच आसा अशें म्हणून सांगता त्या कडेन ती लोक सांगता. ही खबर त्या ह्या जाकाक मेळटा आनी तो परतून येवन एक ल्हानशी संगत सांगता. आनी ती जावन आसा मोगाच्यान तिका त्या किर्तनाची वळख आसा आनी गायना करचें कशें म्हूण जाणा ती. किर्तनाची वळख आसा, गायन कशें करचें म्हूण ती जाणा. म्हाका किर्तन दिल्ल्या देवाची वळख आसा, म्हाका किर्तन दिल्ल्या देवाची वळख आसा आनी हांवें त्या देवाक तें गायलां. कळ्ळो तुमकां व्यत्यास? हांवें त्या देवाक तें गायलां. तिणें तिच्या संवसारी जाणवायेन संवसारी गायन केलां. हांवें देवाक तें गायलां कित्याक म्हाका देवाची वळख आसा. म्हाकाच्या भावां भयणीनो, हातूंत एक संदेश आसा, तो जावन आसा त्या याजकान सांगिल्लो तो. म्हाका त्या देवाची वळख आसा, म्हाका त्या देवाची वळख आसा. मागणें म्हळ्यार अशें, मागणें म्हळ्यार देवाची वळख आसून तें एक मोगाचें संभाशण करचें. त्या देवाची वळख आसून तें एक मोगाचें संभाशण ताचे कडेन करचें. जें आविलाची सांते रेस आमकां सुबेद कन सांगता, मागणें म्हळ्यार आमी आमच्या मोगाच्या व्यक्ती कडेन आमी वचून करचें एक मोगाचें संभाशण. प्रेयर इज नथींग एल्स बट ए लविंग कॉनवर्सेशन विथ हीम वी हूम वी नो लव्स अस. आमचो मोग करच्या त्या देवा कडेन आसचें तें मोगाचें संभाशण मागणें. आनी आनी कडेन ती म्हणटा, मागणें म्हळ्यार आमी जायतें उलोवचें न्हय, मागणें म्हळ्यार मोग करचें. मागणें म्हळ्यार आमी जायतें उलोवचें, जायतें त्या विशयान चिंतचें न्हय. प्रेयर इज नॉट थिंकींग मच बट लविंग मच. आमी चड मोगान आमी देवा कडेन उलोवचें. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, आज आमी ही मागण्याची जाणवाय आमकां जाय. मागणें कशें करचें अशें म्हणलें आमी चिंता आसतना ह्या वेळाचेर आमकां पयल्या सुवातेर आमकां जाय वळख देवाची. आनी देवाची वळख आमकां खंय तावन मेळटा? देवाची वळख मेळटा आमकां पवित्र पुस्तकां तावन आनी जेजू तावन. देवाची वळख मेळटा पवित्र पुस्तकां तावन आनी जेजू तावन. पवित्र पुस्तकांत आमी देवा विशयां थोड्यो संगती आमी समजतांव. तो जावन आसा आमचो रसनार आनी आमचो सोडवणदार. आमचो रसनार तो आमचो सोडवणदार. रसनार आनी सोडवणदार म्हणटा आसतना तक्षणां आमचीं चिन्नां वस जय. ताणें म्हाका रसुल्लो, म्हाका जी सोडवण केल्ली म्हणलें तक्षणां मोती वस जय. तो उपरांत मोग करणार. इसाया प्रवादी आमकां अशें सांगता, एक आवय आपणाच्या भुरग्या विसर जाल्यार हांव तुका विसरचो ना, असलो एक आमचो मोग करणार. तो काकूळ दिसो आनी बोक्सण्याचो देव. काकूळ दिसो आनी बोक्सण्याचो देव. तो वेचीक पुताक तो पयस गेल्ल्या वेळाचेर ताका फुटलून धरता आनी फाटी घेता. तो जावन आसा असलो काकूळ दिसो बोक्सण्याचो देव. लोक 15व्या अध्यायांत वाचतांव. आनी उपरांत तो आमचे विशांत आसलो हुस्को आमकां जायतो आमचे थंय ताका हुस्को आसा. आनी हे आमी माथेवाच्या 6व्या अध्यायांत थंयसर आमी वाचतांव. देवाक आमचो इतलो हुस्को आसा. पळया तें फुलां, पळया तें धन, बापाक कितलो हुस्को आसा तांचो अशें म्हूण तो आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, वो आमचो देव आमचें काळीज पळयता. लोक 29 अध्यायांत थंयसर सांगलां आमचें काळीज ताका जाय. मागणें म्हूण सांगल्यार असल्या देवा कशीन आमचें काळीज आशेवच्या, काळीज पळयवच्या, आमच्या भितरल्या भितर कितें घडता तें जाणा आसच्या त्या देवा तें आसलो एक मोगाचो संबंद. आमची इल्लीशी आमकां वळख आसा आनी देवाची वळख पवित्र पुस्तकांनी जेजू आमकां दिता. त्या वळखीन आमी ताचो मोग करचो. ही एक मोगाची साळावळ दाखोवची मागण्यांत. आनी अशें मागणें करता आसतना आमी सगळो वेळी उलयजस्स म्हणून ना. मागणें करता सगळो वेळ उलयजस्स म्हूण ना. मोगाचे मनशां सगळो वेळ उलयतात म्हूण आमी म्हणूंक जायना. तांकां एकामेकाची मोगाची दिस्त घाल्यार पावता. देखून पयस सकामेंतांतल्या जेसूचेर हांगा येवन एक मोगाची दिस्त घालता आसतना आमी मागणें करता. उपरांत आमी थोडे पटी ताचे मुखार मौन रावता. मौन रावता, शांत रावता. वय त्या वेळाचेर तोच आमचे कडेन उलयता. आमचें काळीज म्हण ताका उक्तें दवरतना तो आमचे कडेन उलयता. अशें मोगाच्या भावां भयणीनो, आमचे मोदें आनी देवा मदलो हो संबंद वाडोवनूच वेता. तर आमी कितें करूंक जाय? आमी मागणें करतना कितें करूंक जाय? मागणें करतना म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, पयल्लें त्या देवाचो उडास येवचो. देव म्हळ्यार कोण म्हणलें एकच फावटी आमी मोतीक हाडचें. चिंतया आमी हें मी सुरू केलें आनी तुवें म्हळें हांव फातकी. सकाळी म्हळें हांव फातकी. कोणा मुखार सांगताय तूं? त्या देवा मुखार उडास आसलो गे तुका आनी म्हाका बोशा जावन आमकां दक्षण उडास हांव फतके म्हणून वळखण घेवन सीदा तें मोती गेलें आमकां सीदा मोती गेलें हांव पातकी खंडेत पातकी म्हणलें मोती गेलें आनी हांवें म्हज्या देवा कडेन सांगलें म्हज्या भावां भयणी कडेन सांगलें हांव पातकी म्हणून आक्का म्हणचें आमी कितें आमी तोंडान उसारता तें आमी आमच्या मोतीक हाडन आमी त्या प्रमाणे आमी देवा कडेनय सांगता देवा कडेन उलयता मोगाची साळावळ ताचे कडेन करता देखुनूच हांवें सांगलें या याजकाची गजल आमकां दोसनाक मागणें कळीत आसा पूण त्या मागण्याच्या पाटल्यान आसल्या देवाचो मादूड आसना मागणें जायत्या जाणां आमकां कळीत आसा पूण त्या देवाच्या पाटल्यान आसल्या त्या मागण्याच्या पाटल्यान आसल्या देवाची मां जायत्यपणी ओळख जायना या उडासय जायना मागणें म्हणूनच वेता तर आज आमकां आविलाची सांते रेजा असो एक उडास हाडटा मागणें म्हळ्यार एक इश्टागत एक मोगाची इश्टागत त्या इश्टाचो उडास काडचो आनी त्या इश्टा कडेन मोगान उलोवचें मागणें म्हळ्यार तें तर आज मोगाच्या भावां भयणीन ह्या मागण्याक आमकां पुरक जावन कितें उपकारा पडटा देवाचें उतर एक आमी सांगलें सांगात आस सक्रामेंत आसात सक्रामेंती इतले आमकां उपकारा पडटात हर एक सक्रामेंत देवाची कृपा वाडयता आयच्या शुभवार्तेंत कितें आमी आयकलें हांव जावन आसा दाखवाल तुमी फांटे दाखवालीत हांव फांट्याक तो रोस वळोवनूच येता दाखवालीत हांव फांट्याक रोस वळोवनूच येता आमच्या मागण्यांत देवासो ती कृपा देवासो तो संतोश देवासो तो मोग कितें देव जावन आसा तें सकड आमचें तें वाळोवन येसय आमच्या मागण्यांत तें दळा मात्र आमचे मदें आनी देवा मदलो संबंद घट जाता तर आमचे सक्रामेंत आमी घेता आसतना ही कृपा आमचे तें वळता हे दळा पळय आमी तें एक मागणें जावन उपेक्षीत हांव सांगत आस आमच्यो बऱ्यो कुर्ण्यो आसात त्या दळाय ही देवाची कृपा आमचे तें वळता व संबंद घट जाता बऱ्यो कुर्ण्यो आमचे सक्रामेंत प्रत्येक जावन येवकारिस्त येवकारिस्त येवकारिस्तांत त्या जेसूचो संबंद आमचे म्हणून इतलो घट जाता आमी एक जाता आमी दोगांनी सां पावलान म्हणल्या बरी हांव जियेता हांव न्ही बगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता असलो एक संबंद आमचो आसा जाता तर आज मागण्या विशयान इल्लोसो आमी नियाळ केलो तुमच्या मतीन निमाणें कितें आतां आसा आमी मागणें करता आसतना पयल्या तरान समजोवचें देव आमचो मोगाळ बाप म्हणलें आनी त्या मोगाळ बापाय कडेन वचून उलोवचो तो एक वेळ ताचे कडेन उलोवचो आमी सुखी केल्यात बोक्साळें मागचें ताणें दिल्ल्या बऱ्यापणा बसून ताका अर्घां दिवचें ताचे कडेन उलोवचें तर पयत पुस्तकांत आसा इतलें देवान देवाचें उतर तेंचो खाण घेवन इल्लो नियाळ करचो गेलो त्या पाप सायबान त्या विशयान जायती शिकोवण आमकां दिली ताणें वर्बुम दोमिनी देवाचें उतर म्हणलो बूक फायस केलो आनी थंयसर लेक्सियो दिविना म्हळ्यार देवाचें उतर कशें आमी वाचचें अशें म्हूण आमकां शिकयलें देवाचें उतर वाचतना तें मागणेंय जायचय अशें म्हूण ताणें आमकां सांगलें तर ह्यो थोड्यो संगती आतां मतीन दवरया आनी आज आमी जेसू बाळकाक मान करता आसतना जेसू बाळका कडेन आमी इतलेंच मागचें आमी जायतेपणी जेसू बाळका हांगा मागणें करूंक आयल्या आमी मागणें करता आसतना तुजो उडास आमच्या मतीक हाडूंक तुका वळखोन त्या मोगाचें संभाशण त्या मोगाचो संबंद वाडोवंक तूं आमकां फावो कर कशी एक दाखवालीत हांव फांट्याक रोस येता तशें तुजें जिवीत मोगाचें जिवीत आमचें तें वळोवंक तूं आमकां फावो कर अशें म्हणून प्रत्येकान ताचे कडेन मागया आनी घरा गेल्लीं आमी असले तरान मागणें करूंक मागणें सुरू करतना देवाचो उडास काण ताच्या हजीर हजारपणांत आमी आसोन हें मोगाचें संभाशण करूंक आमी प्रयत्न करया तशेंच जावन हेंच सुम्या कडेन आमी मागया.